Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Разгаварыліся па душах. Андрон паскардзіўся, што яго наследны прынц не ўспадкуе пасля яго ляснога каралеўства замшанскага, што адзіны цяпер спосаб вывесці дзяцей у людзі, уратаваць іх ад галечы, даць ім асвету або хаця б патрэбную спецыяльнасць. І вось, і хацеў бы Юлян у палясоўшчыкі, але грошы ўзяць дзе? Дзе заручыцца падтрымкай? Ясна, што нейкі з горада заўсёды мае перавагу над вясковым, тым болей над лясным чалавекам. І чуў многае, і чытаў, і нават хай сабе без ахвоты бачыў, хаця, можа, і дурнейшы за таго вясковага, як амаль кожны пародзісты сабака дурнейшы за дварнягу і куды больш не прыстасаваны да жыцця.
«А можа, і я дапамагу», – сказаў Крыштоф. «Я скончыў вышэйшую лясную школу ў Цешыне. Знаёмствы ў лясніцтве засталіся».
«Не ведаю, магчыма, з гэтага выхваляння, якое не мела ніякай мэты, от так сабе хлістакоўскае выхваляння, усё і пачалося. Юлян з'явіўся. Год на 6 маладзейшы, але фігура, колер валасоў, рысы аблічча былі крыху падобныя». Усміхнуўся, двух пярэдніх зубоў няма. Пачалася размова. Дзе, ды што, ды як з хлопцам вялося, ды ці мае сяброў недзе на Кракаўшчыне, ці недзе там пад Бельскай Бялай, Цешыным, Рыбнікам, ці жыўцам. Не меў аніякага, ды і тут мала.
«Там перавагу аддаюць людзям 100% здаровым, нават каб гландаў і апендыкса не было».
«Апендыкс выдалілі?»
«Там на здароўе не менш глядзяць, як у арміі. Адбор і адбор».
«Ясна, што адбор», – уставіў і стары. «Толькі ж маем права на 360 тысяч войска».
«Па Версальскаму дагавору», – сказаў Крыштоф,
прысвяціў цёмных.
«Ясна, што ўжо не шмат, але патрэбны адборныя».
Гэта пазней ужо, калі мы яго з курвы сына раскалолі, ён прызнаўся, што ўжо тады задумаў падстаўку, бо паліцыя яго і сапраўды рана ці позна спаймала б.
Thank you.
Раніцею сказаў, што хутка вернецца, вось толькі ўцешыне спраўкі навядзе і на каго трэба націсне. Ну, а паколькі пашпарты тады былі неабавязковыя, і многія, асабліва з вёскі, іх не мелі, то досыць і метрыкі, і пасведчанне за 4 класы школы паўшэхнай. Ну, і грошай крыху на вопратку і на першы час. І пасведчанне ляснічага Хмялевіча на стол. І дзе ўжо тым было простым, нямудрым людзям, нязвыклым да шуканства, заўважыць, што Хмялевіч год на 15 старэйшы і што дыстынкцый ляснічага у Высоцкага на мундзіры няма? Ні ў які Цешын ён ясна не ездзіў. Вярнуўся дзён праз колькі, прадыктаваў заяву ў дырэкцыю, заверыў, што прымуць. Толькі трэба 300 злотых за інтэрнат заплаціць з поўным пансіёнам, хаця хатняй каўбасы вэнджанай ды паляндвіцы падкінуць і не шкодзіць. І трэба яшчэ 10 злотых за маркі казны. Дамовіліся сустрэцца праз пару дзён на бліжэйшай станцыі і ехаць некуды аж пад Беласток, дзе ў Леснічоўцы блізка збор кандыдатаў. Як вы думаеце, што мне было ў гэтай гісторыі асабліва брыдка? Не ведаеце. А тое, што гэта я ухітрылася яшчэ пасля са старэйшаю дачкою цалавацца за гумнамі, ведаючы ўжо усё. Ну і вось, перон паўстанка, з'яўленне Юльяна, тень лёгкага незадавальнення, калі той сказаў, што здолелі сабраць толькі 250 злотых. Некалькі прыпынкаў цягніком, пасля некалькі кіламетраў на таксі. Калі той ад'ехала, выявілася, што злезлі зарана, што трэба яшчэ метраў 200 прайсці да патрэбнай сцежкі. Таксіста пасля знайшлі, і ён паказаў і паваротку не тую, і сказаў, што палясоўшчык даў яму звыш таксы 3 злотых, астатнія грошы і дакументы маладога схаваў у кішэнь. Урэшце паваратілі ўлева. Надыходзіў змрок. Ужо і сцежку было відаць кепска. І тут упершыню нешта, мабыць, стукнула ў галаву саю.
А куды мы?
Ды тут блізка ўжо. І тут быў дрэннай меладраме закрычаў пугач. Крыштоф адзначыў гэтую дэталь пазней, калі стала марнай справай маўчаць. І гэта было
зловесна.
«Не пойду далей», – сказал Юлян.
И убачил, як сказал нехта, самое сумное видовище на свете – дирку чужого пистолета.
«Скидай вопратку!»
«А что ж я зрабил вам?»
– дрыжучий почал молить небарака. Сярод вязковых хлопцев с глухих мест схапает таких тихих, воды не замутять людей. И гэта, на мой погляд, было одиным оправданием идиотизму вязкового життя, коли ён яшчэ не адыходил у нябыт.
Вы меня не забивайте, злітуйтеся, грошы бярыце, я молчать буду, не вернуся у замшады, далёка-далёка з'еду.
«Эй, кинь, енчить, поменяемся оденем, да иди себе!»
Той навод не спытал, на что ты оденем меняться. Скинул все и чакал, покуль Крыштоф с пистолетом повольно, опраная ягоные портки, пинжак, а все свое кидая под ноги хлопцу.
Яму по той час скочить у гушчар и бегчи.
В одной калашине не побегаешь. Але ён был заполоханный. И ён поверил. Яму хотелось верить. Бо кто ж не поверить, коли хочется жить. И тому... Коли ён перапрануўся, ён адразу атрымаў кулю у скронь з правай рукі і таму ў левую скронь упаў, яшчэ варушыўся і таму атрымаў зверху другую кулю у сэрца. А пасля забойца подтягнул Сая до невеличкого урвища, откинул ему одну руку так, каб звисала над дрыгвою. У запали не зауважил, что откинул правую, не тую, коли уличить, что рана была у левую скронь. Ну а потым... Засунув забитому за борт пинжака загодя написанный лист и пошел себе. А пистолет дорогою, третья помылка, кинул у нейкую ручаину. Думаете, конец? Да не. Что там 240 злотых, коли с 800 сотню поспел прожить? Коли уже зроблены перший крок по дорозе, на якой человек перетворается у брутального и без лишней морали звера, то остатние кроки даются легче. А тут еще Ён не ведаў пра свае памылкі, пра існаванне нас, верыў, што ў скуры сая яму бяспечна. І яшчэ ведаў, што простыя лясныя людзі не ведаюць усёй меры цынізму такіх, як ён. Таму з Варшавы піша ліст і дасылае фота Антасевіч. А пасля Сцешына, падрабіўшы почырк, узор заява сая, піша бацьку забітага, што дзякуючы пану Хмялевічу паступіў, што ўсё добра, толькі патрэбен новы касцюм, гадзіннік і 100 злотых на выдаткі. Гэты забойца так і застаўся ў душы дробным кавалачнікам, які памёт здатны з-пад сябе з'есці. І прыехаў, і расказаў аб планах Юляна, аб сябрах, і атрымаў усё, што хацеў. Ад старэйшай дачкі таксама. Вось што самае страшнае.
«Малодшая цяпер за Салвысім Цяцерычым», – сказаў я.
«А старэйшая за маці зямелькай пасля суда вешацца хацела. І яна, і стары давалі паказанні, ясна ж, пры замкнёных дзвярах, але ўявіце сабе адчуванне
абдымаць забойцу брата».
Знялі, то пасля ніводнага хлопца да сябе не падпускала, а ў партызанах як знарок лезла ў самыя небяспечныя справы. І смерць яе мучыла, мучыла, а пасля і злітавалася. І ведаеце што? Я не быў ані ў якой меры прыхільнікам пана Мацыеўскага. На ўсю Польшчу ў той час быў толькі адзін кат, якога вазілі па меры патрэбы з месца на месца. І хаця выступаў у масцы, усе ведалі ягонае прозвішча – Мацыеўскі. На кожнага павешанага ўжываў свежую пару белых пальчатак. Пасля выканання прысуду выкідаў старую пару са словамі:
«Справедлівосці сталася задосць».
Справядлівасць перамагла. Але пасля таго, як даведаўся пра гэтую гісторыю Крыштофа з Агатаю, з ахвотаю кароткі час пабыў бы з Крыштофам і панам Мацыеўскім у адной кампаніі, а пасля нават з прыемнасцю запрасіў бы яго на чай і пазнаёміў з сям'ёй. Хаця мне вельмі не падабаліся гэтыя яго штукі з белымі пальчаткамі, неяк не быў я ад іх у захапленні. Але да Мацыеўскага яшчэ быў акружны суд. Пасілены эскорт паліцыі, варожасць народа, прызнаўся ва ўсім, і нічога тут не мог дапамагчы адвакат. Псіхіятр прызнаў Высоцкага адказным за свае ўчынкі, з ягонай канцэпцыяй канстытуцыяльнага псіхапата, пазбаўленага ў дзяцінстве пяшчоты і цеплыні. Прысудзіў суд, раіліся 2 гадзіны, да пакарання смерцю. А той, хоць і казаў, што жыць не хоча і не можа, падаў на апеляцыю. Выводзілі яго з суда праз чорны ход, іначай лінчавалі б, бо нянавісць аж віравала, як кіпіцень у катле. Суд апеляцыйны у сярэдзіне жніўня зацвердзіў прысуд суда акруговага. Бо і што можна было дадаць яшчэ? Якія абставіны маглі б змяніць погляд людзей на рэчы? Хіба гэта было нешта вартае паблажлівасці? Выключная жорсткасць, зверства, бесчалавечча, нуль маралі, а ніякага раскаяння. Небяспечны люты звер, кат і вылюдак. Шановны пан Мацыеўскі выехаў у чарговую дарогу. Даруй яму Бог парачку больш дробных грахоў за адну гэтую паездку. Я не прысутнічаў на апеляцыйным судзе, не быў сведкам выканання прысуду. Быў за мяжою і застаўся там яшчэ на год, бо 1 верасня грымнула вайна. Палякі нібыта напалі на радыёстанцыю «Гляйвіц».
А ўсё-такі як гэта адбылося?
Кажу, Мацыеўскі выехаў. І добра, што скончылі хаця з адным падонкам перад тым, як Польшчы, як ніколі спатрэбіліся сапраўдныя людзі. Яны ўсё ж былі людзі слова, мае спадарожнікі. Сказана, зроблена. З'явіўся у прызначаны тэрмін да касцёла і кляштара Бернардынаў. Умова застаецца ў сіле. Дакладны, значыць, дакінем амаль дальшан. Складна. Нават Хілінскі быў у наяўнасці, хацеў паслухаць пра маю размову з былым пракуратарам, пасля вярнуцца ў Кладна і назаўтра прыехаць зноў, ужо аўтобусам. У тую хвіліну, калі я ўлез у наш казёл, яны якраз канчалі нейкую спрэчку, якая ўзнікла значна раней.
Ай, кідайцеся вы тэрмінамі, што далі людзям, юрыспрудэнцыі, рэзка кідаў Хілінскі. А на мой погляд, самае брыдкае ў кожнай прафесіі, асабліва калі ты надзелены ўладаю, прымушаць людзей рахмана, ціхмяна і пакорліва, без скандалаў цярпець несправядлівасць. Я гэта бачыў у розных краях.
«А, перажыткі!» – буркнуў Клепча.
«Ну так», – сказаў Шчука, – «змяшаў Божы дар з яешняй. Перажыткі капіталізму ва ўсім, што яму не па душы бачыць. А ён гэтага капіталізму і не нюхаў. А што, скажам, дзед нейкага таварыша быў, ну, губернскім казначэем, то давай абвінаваць у гэтай нашай гісторыі унука першага лепшага загадчыка Абл-Феа. Дык вось твой падазроны, гэта чалавек добры, гэта чалавек на сваім месцы, якога табе яшчэ ражна? І запамятай наперад. Сабе такіх штук не дазваляй, невіноўны пусці. Не бойся, самалёта ён не захопіць, у яго аўтамата няма. І іншай радзімы таксама.
Абстрактны гуманізм!»
Дзіўныя пачуцці выклікаў ува мне гэты чалавек.
Абстрактны гуманізм, зноў умяшаўся Хілінскі. Гэта калі б Гітлера бараніў за тое, што вегетарыянец і сабак любіў. Гэта калі б я падлюгу, што сабрата ў 50 год інфарктам задушыў і ні аднаго па галоўцы гладзіў. Глядзі, Клепча, не давядзе цябе гэта да дабра. Не цяпер, то ў чацвер. Расказвай лепей Антосю, ну, што там было?
Я расказваў падрабязна, і таму, калі скончыў, мы былі ўжо на пад'ездзе да клуба ў Альшанцы, сёння нежывога і замкнёнага на замок.
На, гісторыя, як кажуць, страшней за страхавітую выдумку, сказаў Шчука. Дык гэта клуб?
Ага.
Ну, то пройдемся на месца, дзе на цябе напалі.
Праз пару хвілін усе рассыпаліся па лагчынцы, а я паказваў ім, што і як тут было.
Малайчына, сказаў раптам Шчука.
А мне якраз гэта і падазрона, гаварыў, як рэзаў няўхільны Клепча. Чацвёра не здолелі адолець аднаго. І запавет на вашу карысць, і запіска тая. Хто яго ведае тую графічную экспертызу?
Ён гаварыў досыць з'едліва, але так гжэчна, што здавалася, вось-вось пачне дыгаць ножкай.
Перастаньце быць такім нудна-гжэчным, гэта сказаў палкоўнік ціха і суха. Ён, відаць, не саромеўся мяне і быў у стане ціхага шаленства. Тут вам не нясвіш, а група міліцыянераў. Ды і нават радзівілам было пляваць на ўмоўнасці. Ім радавітасць даводзіць не было прычыны.
Я развітаўся з імі па дарозе ў вёску. Яны пайшлі да машыны, усё яшчэ ціха гаворычы між сабой. А пэўна маўчалі б, каб ведалі, які ў мяне слых.
«Не ўвогуле, Клепча», – сказаў Шчука. «Ты ведаеш, чаму нас у Польшчы глінамі, у Францыі каровамі, а тут часам лягавымі абзываюць?»
«Не». А гэта вось праз такіх, як ты.
Клепча паскорыў крокі, а яны, памахаўшы мне рукой, зноў пайшлі сваёй дарогай і зноў даляталі да мяне ўрыўкі іхняй размовы.
То што, перавядуць яго? Спытаў Хілінскі.
Я б яго звольніў, сказаў Шчука.
Так, то на самай справе вялікая страта, нечакана ўмяшаўся шафёр. Такі хлопец, як ён, гэта ж прыкраса міліцыі.
Астатнія прамаўчалі. Машына кранула з месца і хутка знікла за павароткаю дарогі. Я ішоў да сябе, і мяне калаціла. Усе гэтыя дні я быў на грані нервовага вычарпання.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.